48-րդ. Հոգևարքը. Ընծայագիրը թագավորին ուղարկելուց հետո կարդինալը հրամայեց հենց նույն օրը իրեն Վենսեն տեղափոխել։ Թագավորն ու արքունիքը հետևեցին նրան։ Այդ լուսատուի վերջին ճառագայթները դեռ այնքան շողուն էին, որ մարում էին մնացած կրակների փայլը։ Հիվանդությունը սաստկացավ, ինչպես կանխատեսել էր Գենուն։ Կարդինալն արդեն ոչ թե հոդատապի դեմ էր պայքարում, այլ մահվան։ Մահից առավել նրան տանջում էր վախը, որ թագավորը կընդունի ինձան, թեև Կոլբերը շարունակում էր պնդել, թե թագավորը կվերադարձնի փողը։ Ինչքան ձգձգվում էր ընծայագրի վերադարձը, այնքան Մազարինին ավելի հաճախ էր մտածում, որ 40 միլիոնի համար արժեր ինչ-որ բան զոհաբերել։ Մանավանդ այնպիսի կասկածելի բան, ինչպիսին հոգին է։ Լինելով կարդինալ և առաջին մինիստր, Մազարինին գրեթե աթեիստ էր և անկասկած մատերիալիստ։ Նա դռանն էր նայում ամեն անգամ, երբ դուռը ճռնչում էր, ենթադրելով, թե վերադառնում է իր դժբախտ ընծայագիրը։ Սակայն հուսախապ լինելով, կրկին թեք էր ընկնում բարձերին, հառաչելով ու ավելի սաստիկ զգալով ցավը, որի մասին մի պահ մոռացել էր։ Աննա ավստրացին էլ եկել էր կարդինալի մոտ։ Թեև օր ծերության նրա սիրտը կարծրացել էր, բայց նա չէր կարող մեռնող մարդուն զրկել իր վշտի արտահայտությունից, ոմանց ասելով որպես կին, մյուսների ասելով որպես թագուհի։ Նախապես, եթե կարելի է այդպես արտահայտվել, նա իր դեմքին սքո արտահայտություն էր տվել, և ամբողջ արքունիքը ընդօրինակում էր նրան։ Լյուդովիկոս 14-րդը, չկամենալով ի ցույց դնել այն, ինչ կատարվում էր իր հոգում, բոլորովին դուրս չէր գալիս իր սենյակից, որտեղ գտնվում էր միայն նրա ստտտուն։ Որքան ավելի էր մոտենում նրա անկախության ժամը, այնքան ավելի համեստ ու համբերատար էր դառնում նա, այնքան ավելի էր պարփակվում ինքն իր մեջ, ինչպես բոլոր ուժեղ մարդիկ, որոնք որոշակի նպատակ ունեն և ուժ են հավաքում վճռական պահի համար։ Կարդինալը գաղտնի կերպով վերջին օծումը ստացավ։ Հավատարիմ մնալով ամեն ինչ ծածկելու իր սովորությանը, նա պայքարում էր ակնհայտության դեմ և անկողնում բարկաց հյուրեր էր ընդունում, իբր իր հիվանդությունն անցողիկ, թեթև մի բան է։ Գենոն նույնպես ոչինչ չէր ասում, եթե նրան ձանձրացնում էին հարցուփորձով, նա միայն պատասխանում էր. «Կարդինալը դեռ ծեր չէ, և լի է եռանդով. Բայց ճակատագիրն անխուսափելի է, եթե մարդուն վիճակված է մեռնել, ապա նա կմեռնի»։ Նա ժելատությամբ ու զգուշորեն էր արտասանում բառերը, և այդ բառերը առավել մանրակրկիտ էին կշռադատում երկու մարդ, կարդինալը ու թագավորը։ Մազարինին, չնայած Գենոյի կանխագուշակումներին, դեռ հույս էր տածում, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, այնպես վարպետորեն էր խաղում իր տերը, որ ամենանուրբ խորամանկողներն անգամ, որոնք պնդում էին, թե կարդինալը խապված է հույսերով, կարծես իրենք էին խապված կարդինալի կողմից։ Լյուդովիկոսը, որն արդեն երկու օր կարդինալին չէր տեսել, անընդհատ մտածում էր 40 միլիոնի մասին, որ այնքան տանջում էր Մազարինին։ Թագավորն էլ չգիտեր, թե իրականում ինչպես է առաջին մինիստրի առողջական վիճակը։ Բոլորից ծածուկ որոշում ընդունելով, նա հանդիպում խնդրեց Մազարինիի հետ։ Աննա ավստրիացին, որը հիվանդիտ չէր հեռանում, առաջինն իմացավ թագավորի ցանկության մասին և այն հայտնեց անհանգստացած կարդինալին։ Ինչ նպատակով է Լյուդովիկոս 14-րդը հանդիպում խնդրում։ Փողը վերադարձնելու, ինչպես ենթադրում էր Կոլբերը, թե ընծայագրի համար շնորհակալություն հայտնելու և փողն իրեն թողնելու, ինչպես մտածում էր ինքը Մազարինին։ Զգալով, որ անորոշությունը կսպանի իրեն, մեռնողը մի պահ իսկ չի երկմտեց։ «Երջանիկ կլինեմ նորին մեծությանը տեսնելու»։ Բացականչեց նա, նշան անելով իր անկողնում մոտ նստած Կոլբերին, որն անմիջապես հասկացավ նրան։ «Ձեր այդ մեծություն»,  թագուհուն դիմելով շարունակեց Մազարինին,  մի մերժեք ինձ»։ Թագավորին վստահեցրեք բարերիս բացարձակ անկեղծության մեջ։ Աննա ավստրիացին ոտքի ելավ, Նրան էլ անհանգստացնում էր 40 միլիոնի բախտը, որի մասին այժմ բոլորն էլ ծածուկ մտածում էին. Երբ նա դուրս եկավ, Մազարինին դժվարությամբ վեր բարձրացավ տեղից ու ասաց քարտուղարին. «Ախ, Գոլբեր, ինչ սարսափելի օրեր են. Երկու սպանի չոր. Եվ դու տեսնում ես, թուղթը չի վերադառնում»։
«Համբերություն», պատասխանեց Գոլբերը.
«Դու խելագարվել ես.
Ինչ համբերության մասին է խոսքը»։
«Ա, Գոլբեր, դու ծիծաղում ես ինձ վրա.
Ես մեռնում եմ, իսկ դու ինձ խորհուրդ ես տալիս սպասել»։
«Մոնսինյոր», ասաց Գոլբերը իր սովորական սառնասրտությամբ, «չի կարող պատահել, որ այնպես չլինի, ինչպես ես եմ կանխատեսել. Թագավորն ուզում է տեսնել ձեզ. Դա նշանակում է, որ նա անձամբ կվերադարձնի ինձ ծայագիրը»։
«Կարծում ես»։
«Իսկ ես համոզված եմ, որ նա ուզում է շնորհակալություն հայտնել»։ Այդ պահին վերադարձավ Աննա ավստրիացին, որդու մոտ գնալիս նախասենյակում նա հանդիպել էր մի նոր բուժակի, որն իր ծառայությունն էր առաջարկում կարդինալին փրկելու համար։ Աննա ավստրիացին մի դեղափոշի էր բերել հետը, փորձելու համար։ Բայց Մազարինիի սպասած նայտ չէր, նա նույնիսկ չնայեց դեղափոշուն։
«Ախ, ձերդ մեծություն», ասաց նա։
«Բանը դեղի մեջ չէ. Երկու օր սրանից առաջ ես թագավորին մի փոքր ընձը առաջարկեցի. մինչ այժմ, հավանաբար նրբանկատությունից, նորին մեծությունը չի ուզում խոսել այդ մասին. Սակայն բացատրության ժամը հասել է. Եվ ես աղաչում եմ ձեզ, տիրուհի, ասել ինձ. թագավորն այդ գործում որևէ որոշում ընդունել է, թե ոչ»։ Թագուհին ուզում էր պատասխանել, Մազարինին ընդհատեց նրան. «Ճիշտն ասեք, հանուն ամենայն սրբության, ճիշտը. Սին հույսեր մի ներշնչեք մեռնող մարդուն»։ Այդ պահին նա բռնեց Գոլբերի հայացքը, որն ասում էր, թե նա սխալ քայլ է կատարում։
«Ես գիտեմ»,
կարդինալի ձեռքը բռնելով պատասխանեց Աննա ավստրիացին։ «Դուք թագավորին մեծահոգաբար առաջարկել եք ոչ թե մի փոքր ընծա, ինչպես ասում եք, համեստությունից դրթված, այլ մի վիթխարի գումար. գիտեմ, որ ձեզ համար ծանր կլինի, եթե թագավորը»… Մեռնող Մազարինին լսում էր նրան ավելի մեծ ուշադրությամբ, քան 10 առողջ մարդ կլսեր։
«Եթե թագավորը…»
մրմնջաց նա։
«Եթե թագավորը…»
շարունակեց Աննա ավստրիացին։ «Չընդունի ընծան, որը դուք առաջարկում եք նրանի սրտե»։ Մազարինին թեք ընկավ բարձին, հուսաբեկ, ինչպես ամեն մի պայքարից հրաժարված մարդ։ Նա ուժ գտավ Գոլբերի վրա այն հայացքներից մեկը նետելու, որոնք 10 երկարաշունչ պոեմ արժեն։
«Թագավորի մերժումը դուք կընդունեք որպես վիրավորանք»,
ավելացրեց թագուհին։ «Այնպես չէ»։ Մազարինին շուռումուռ էր գալիս անկողնում, ոչ մի բառ չարտասանելով։ Թագուհին չհասկացավ, կամ էլ ձևացավ, թե չի հասկանում կարդինալին։
«Այդ իսկ պատճառով», ասաց նա, «ես փորձեցի բարի խորհուրդով օգնել թագավորին. գտնվեցին մարդիկ, որոնք նախանձեցին փառքին, որով ձեզ պսակելու էր այդ մեծահոգի արարքը. նրանք ջանում էին ներշնչել թագավորին, որ նա պետք է չընդունի ձեր ընծան. բայց ես պայքարեցի ձեզ համար, և այնպիսի հաջողությամբ, որ կարծում եմ, թե դուք ստիպված չեք լինի ճաշակել մերժման դառնությունը»։
«Ահ», շշնջաց Մազարինին, նրան ուղղելով իր խամրած հայացքը։
«Այ քեզ ծառայություն. ես դա ոչ մի րոպե չեմ մոռանա, քանի կենդանի եմ.
պետք է խոստովանեմ, որ այդ ծառայությունը մեծ ջանք պահանջեց ինձնից»։
«Ահ, անիծյալ. ես կարծում եմ»։
«Ինչ պատահեց ձեզ»։
«Վառվում եմ, վառվում եմ»։
«Դուք շատ եք տանջվում»։
«Ասես դժոխքում»։
Գոլբերը պատրաստ էր գետնի տակն անցնել։
«Դուք կարծում եք»,
հարցրեց Մազարինին,
դու կարծում եք, որ նորին մեծությունը…
Նա մի պահ կանգ առավ.
Որ նորին մեծությունը գալու է ինձ շնորհակալություն հայտնելու?
Այո,
պատասխանեց թագուհին. Մազարինին հրացայթ հայացքով խոցեց Գոլբերին. Այդ պահին զեկուցեցին, որ թագավորն արդեն գտնվում է այցելուներով լի նախասենյակում. Գոլբերը իր արանցումից օգտվելով թաքնվեց կարդինալի մահճակալի ետևը. Անն ավստրիացին ոտքի ելած սպասում էր որդուն. Լյուդովիկոս 14-րդը դռնից ներս մտնելով աչքը հառեց մեռնողին. Կարդինալը չկամեցավ նույնիսկ շրջվել դեպի թագավորը, որից այլևս սպասելիք չուներ. Սպասավորը բազկաթոռը մոտեցրեց մահճակալին. Լյուդովիկոս 14-րդը գլուխ տվեց թագուհուն, կարդինալին, ու նստեց, թագուհին էլ նստեց. Թագավորն աչքած էր շուրջը. Սպասավորը հասկացավ այդ հայացքը և նշան արեց պալատականներին, որոնք անմիջապես դուրս գնացին. Ննջասենյակում լռություն տիրեց. Երիտասարդ թագավորը միշտ էլ երկյուղ էր կրել այն մարդուց, որն իր պատանեկության ուսուցիչն էր, և մահվան հանդիսավոր պահին առավել պատկառանք էր զգում նրա նկատմամբ. Այդ պատճառով նա չէր համարձակվում առաջինը սկսել խոսակցությունը, գիտակցելով, որ այժմ ամեն արտասանած բառը առանձնահատուկ նշանակություն է ունենալու ոչ միայն այս, այլև հանդերձյալ աշխարհի համար. Այդ պահին կարդինալին հուզում էր միայն մի միտք, ընծայագիրը. Նրա տանջահար տեսքի ու խոժոր հայացքի պատճառը ոչ թե տառապանքներն էին, այլ տանջալի սպասումը. Այ հիմա թագավորը շնորհակալություն կհայտնի և կսպանի փողը վերադարձնելու վերջին հույսը։